Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Evo na početku da pozdravimo najradosnijim hrišćanskim pozdravom našeg večerašnjeg gosta, protojereja Stavrofora Momčila Krivokapića, arhijerejskog namjesnika Boko Kotorskog. Hristos Vaskrse, oče Momčile,
blagoslovi. Ovo je istinu Vaskrse i radost donese.
Amin, oče, evo, proslavi smo praznik nad praznicima, praznik svjetlog vaskrsenja Hristovog i nedjelju potom, svjetlu sedmicu, svjetlu nedjelju, a evo, ovo je danas Tomina nedjelja, pa da nam protumačite i evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju i da nam kažete nešto o nevjerovanju, blaženom nevjerovanju svetog apostola Tome.
Danas nije samo nužno protumačiti evanđelje, koliko prosto činjenicu da se na današnji dan, znači u prvu nedjelju po Vaskrsu, desilo, realno se desilo nešto vezano za apostola Tomu, to je zato se nedjelja po Vaskrsu zove Tomina nedjelja, jer, kako kaže evanđelje, a kad bi prvoga dana nedjelje uveče, znači Hristus je vaskrsao ujutro, mironosce su ga vidjele, ali su bili svi zbunjeni. I sad naravno, mnogi su to shvatili onako prosto, žene su više iz želje da Gospod vaskrsne, prosto rekle nešto tako i kaže, i tako da oni nisu baš nešto previše vjerovali, ali su se skupili. Bili su zajedno svi apostoli i govorim o samom Vaskrsu uveče. I odjednom se Gospod pojavio, ali Toma apostol nije bio tu. I prvo što im je Gospod rekao, mir vam. I oni su bili vrlo zbunjeni i duboko, duboko u duši radosni. I Gospod je njih, samo im je rekao, primite Duha Svetoga, kojima oprostite grijehe, oprostit će vam se, kojima zadržite, zadržat će se. Ali to je nešto što nije u sukobu sa onim silaskom Svetog Duha napustile, ali ne bi to da tumačim. To je potpuno nešto sasvim drugo. Gospod je preplašenim učenicima, potpuno zbunjenim, došao da ih obraduje i dao im je, kaže, primite Duha Svetog, prosto da ih pridrži, da ostanu i opstanu. I oni poslije radosno saopštavaju Tomi, koji se naknadno pojavio, da su vidjeli Gospoda. Kaže on, ja ću u to povjerovati tek kad obibam njegove rane i kad ga lično vidim. Tako da je Toma iskazao ne nevjerstvo, kao što ga zovu nevjerni, Toma pogrešno ga zovu nevjerni, nije on bio nevjeran, vrlo vjeran bio svome Gospodu, nego bio sumnječan. Jednostavno, to je takva vrsta čovjeka, na kraju krajeva sam spadam takve, sve sam provjeravao, a zato je moja vjera mnogo čvršća nego nekih koji nisu provjeravali. Njih može nešto za zaljulja. Tako da mnogo puta sam ja govorio on Toma, ja Momo, tako da jednostavno, ja potpuno razumijem apostola Tomu, koji je bio pragmatičan. I on kaže, teka se ja uvjerim, pogotovo što je on malo sumnjao u tu priču žena, uz dužno poštovanje prema ženama, ali prosto žene su, prvo bio je mrak, jutro, rano, grob otvoren, jesu li srele, nisu srele Hrista. One su propovjedale, rekle su, vidjele, Petar i Jovan apostol, Jovan Bogoslov, su otrčali do groba, jer Jovan je bio mlad, pa on brže stigao, tako je, on sam to o tome svjedoči, pa srp je Petar došao i vidjeli su da je grob prazan. Dakle, to su sve bile činjenice koje su ukazivale na Hristovo vaskrsenje. Međutim, oni ga nisu vidjeli. E, u nedjelju uveče, dakle, to je prvi dan sedmice, subota je bila po tadašnjem jevrejskom računanju, posljednji dan sedmice, a prvi dan nedjelje je bila današnja naša nedjelja. Gospod se javio učenicama. Naravno, po jednoj tradiciji, koju uvijek volim da kažem, koja nigdje nije evidentirana u crkvenim knjigama, naravno, ako se javio mironoscama, možete misliti da se nije javio svojoj majci. Tako da po jednom divnoj staroj tradiciji je da se prvo javio prste boroci, da nju prvo utješi, da, da njenu ranu zacijeli, jer ona je, niko nije bio toliko tužan kao ona kad je vidjela sina raspetoga i sahranjenog. Međutim, on je prvo njeno srce utješio, a onda se javi mironosicama, pa se i uveče se javi apostolima. I sad kad Toma je izrazio svoj subjektivni stav, jednostavno, ma, ja ću to vidjeti, ja ću vjerovati kad budem provjerio. I sedam dana kasnije, znači u narednu nedjelju, zato danas slavimo, zato je danas Tomina nedjelja, u prvu nedjelju po Vaskrsu se slavi, isto tako učenici su bili sabrani u jednoj prostoriji i kaže, Gospod je došao i kroz zatvorena vrata prošao. Prkoseći svim zakonima fizike i obratio se Tomi da provjeri. Nije on Tomi rekao, ti si meni nevjeran, nego je samo rekao da uvjeri Tomu, da uvjeri Tomu u ono, jer je Gospod shvatio da kod Tome nije bilo zlobe. Petru je prigovorio, koji se odrekao tri puta, zato mu poslije, kad se s njim sreo, tri puta ga pita, voliš li me više nego drugi, a on govori, volim te, Gospode. I treći put ga pita, pa Gospode, ti znaš, jer se ožalostio, ali Petar se tri puta odrekao. Dakle, Petrovo odricanje je bilo zaista odricanje, ali Toma se nikad nije odrekao Hrista. I kaže, jednostavno, on je samo bio sumnjičav. I Toma se primiče Gospodu i opipa njegove rane, na rebri, onaj udarac kopljem u rebra, na rukama. Dakle, Gospod jeste prošao kroz vrata zatvorena, ali ono što je opipao Toma nije bio vazduh, nije bila utvara, nego Toma ide prema Gospodu, dakle nije priviđenje, nego prilazi i provjerava. I onda, kad je provjerio, baci se na koljena i kaže, Gospod moj, Bog moj. Gospod ga zagrli i kaže, Tomo, ti si se uvjerio i povjerovao, a blago onima koji ne vidješe, a povjerovaše. Dakle, nije on ukorio Tomu, ali je rekao, u redu, ti tako pristupaš stvarima. I zato je blago postupio prema njemu, ali zato poslao poruku svima nama. blago onima koji ne vidiše, a vjerovaše. Da Toma nije provjerio, mnogi od nas bi eventualno posumnjali da li je ta, da li je vijest u vaskrsenju bila baš i provjerena. I onda bi moglo da bude ono što su Jevreji pričali, kako su ga ukrali apostoli iz groba, ponijeli ga negdje, pa naravno ima neke bajke koje danas postoje, čak su filmovi neki snimani, da u stvari je bio samo obamro, da on su imao čak i neku porodicu, to su bezočne laži, bezočne jeretičke laži, to su snimane nekakve, neke bajke, ono, ne, ono što se desilo na Golgoti, Gospod je tamo stvarno umro, Gospod je stvarno sahranjen, Gospod je stvarno vaskrsao. A zašto ja to tako baš onako žestoko tvrdim? Ja nisam propagandista pravoslavne vjere, ja sam samo grešni i nedostojni sluga oltara Božjeg. A zašto? Evo, svake godine na tom mjestu, tom mjestu gdje nađeni su pokrovi koji su, kojima je bio obvijen Hristos, svake godine na Veliku subotu se pojavljuje blagodatni oganj. Blagodatni oganj je čudo koje se dešava svake godine i svake godine Gospod projavljuje svoju silu. Ove godine se pojavio nekakav bezbožnik koji je na srpskom jeziku nažalost govorio o besmislenosti te priče. Naravno, ateista kao ateista, ali kao prosto ne mogu preko usta da preustim šta je taj baljezgao na YouTube-u. On je to nešto kao objašnjavao, kako to može se objasniti, kako to tamo patrijarh u stvari tajno zapali tu i uvijek nosi upaljač sa sobom, ili mu neko doturi, ili ne znam nije. Naravno, o tim besmislenim stvarima ne vrijedi da se priča. Međutim, po svjedočenju svih onih koji su bili prilikom silaska blagodatnog ognja, nije to pitanje samo da se pojavi plavičasti oganj koji zapali u svijeće patrijarhu, pa patrijarh drugima, pa one ne pale prvih nekoliko minuta, nego ta atmosfera, taj moment kada prosto osjeti se taj moment kada dolazi blagodatni oganj, kada Gospod spušta svoju ruku na nas grešne i nedostojne, ne da bi napravio čudo, nego prosto da nas pomiluje, da nam pokaže da je s nama, iako mnogo puta smo i mi sumnjičavi, da je s nama do skončanja vijeka onako kako je nekada obećao. Nego da se vratim na Tomu. Toma je dakle samo uradio nešto što je bilo u njegovoj prirodi. I zato crkvena poezija mnogo puta kaže, upravo smo i sinoć i jutros pjevali, blaženo je nevjerovanje Tomino. Toma se nasumnjao za čitav hrišćanski svijet. I da je ta njegova sumnja do kraja bila pozitivna, ne bi Gospod rekao: Tomo, ti si vidio i povjerovao. Blaženi su oni koji ne vidješe, a vjerovaše. Dakle, kvalitetnije ono što mi koji vjerujemo danas, nego što je Toma sumnjajući postigao. Ali, vrlo je značajno za nas što se Toma nasumnjao za sve nas i provjerio. Dakle, da nije, pazite, postavlja se pitanje, da li je to utvara, da li to nekada, ali ako je opipao rane, ne može biti rane na nečemu što je vazdušasto. Dakle, to je bilo tijelo. Kao što je u jednom javljanju Gospod na jezeru Genesaretskom traži od učenika da mu daju da jede. Oni mu daju ribe pečene i meda u saću. Dakle, to su sve svjedočanstva da je Gospod bio živ, vaskrsao i da je bio u tijelu. Naravno, što se on nije stalno pojavljivo, to je nešto drugo. To je njegova sveta volja bila. Dakle, Tomina nedelja i taj čitav događaj, prvo sa Tominim nevjerovanjem na sam vaskrs. I zato se pola ovog evanđelja koje se danas čita na pasalnu večernju, na večernju na sam vaskrs uveče, i čita samo da kaže: i neću vjerovati dokle se ne uvjeri. i ti tako završava evanđelje, a danas se čita sve to zajedno i onaj dio kada se Toma susreće sa samim gospodom i kada on u pokajanju ispovijeda gospod moj, Bog moj. Negdje tako ja sam u svojim nekim razmišljanjima kad sam davao zadatak ikonofreskopiscima u crkvi Svetog Petra Cetinjskog na Prčanju da na tavanici, jer tamo je nije, ne možete reći da je to kupola, jer je krov crkve Svetog Petra Cetinjskog, koja je Lovćenska kapela, u obliku lijevka. I kad sam davao zadatak ikonopiscima, freskopiscima, kako da uradim, rekao sam da centralno bude Vaskrsenje, silazak Hristov u ad, kad izvlači Adama i Evu, to je jedna čuvena kompozicija u manastiru Hora u Carigradu, koja danas se teško može naći, ali ja sam imao sreću kad sam bio u Carigradu, da je neko od tih vodiča znao da nas povede tamo i imao sam sreću da lično vidim tu veličanstvenu fresku koja je uzor svih pravoslavnih ikona Vaskrsenja. I da, rekao sam mojim ikonopiscima, ako ne budete pogodili onako kako to u Hori urađeno, vraćat ću vas onoliko puta, plaćat ću, ali ću vas vraćati onoliko puta koliko treba dok ne bude ono kako je u Hori. Srećom, oni su od prve to pogodili. E, ali pošto ostalo mjesta, ja kažem, idemo ovako, na lijevu stranu, neka bude tamo, da u izmaglici, mironosice, žene koje dolaze da vide, da pomažu gospoda Hrista i susret mironosica. I tamo piše iznad toga, ne bojte se, radujte se. Naravno, centralno piše Hristos Voskrese. A ova s druge strane je Tomino provjeravanje, Tomino sjazanije, kako kaže crkonoslovenski tekst. I ispod piše Gospod moj, Bog moj. Tako da pola te kupole, odnosno lijevka, kupe, je kompozicija Vaskrsenja. I ja sam tu izrazio najdublje ono svoje osjećanje. Prvo, da se prikaže Vaskrsenje, Sirza Hristovat, i kad Gospod razlomi vratnice Ada i izvodi Adama i Evu i sve pravednike starozavetne. Ali onda i dolazak mironosica, dakle novi zavet, one koji se prve uvjeravaju u Vaskrsenje Hristovo, i onda naravno ono što je u prirodi ljudskoj da se sumnja, Tomu s druge strane koji provjerava njegovo Vaskrsenje i Gospod moj i Bog moj. Tako da sam tu, naravno, ono svoje znanje teologije, a bilo je prilike, bilo je dovoljno prostora, bilo je dovoljno mjesta, bilo da se to iskaže. Tako da se to ovako, kogod je vidio, ali pogotovo ljudi od znanja, svima se to dopalo. Naravno, kažu mi sami freskopisci, kaže, mnogo puta, kaže, razmišlja, jer oni idu po čitavom širom Srpske crkve, pa čak i u inostranstvo idu da oslikavaju. Kaže, obično ljudi nemaju neke posebne ideje, nego svi ide po nekoj šemi. Kaže, ali kaže, vi ste od nas tražili nešto potpuno originalno. Ja kaže, šta radim? Ja na tu temu razmišljam ne samo umom, nego srcem. Ja razmišljam o svemu tome. Koliko je bio strah i radost mironosica, a oni mi rekao, ne bojte se i radujte se. A ovo imamo Tomu koji provjerava sve to. A onda torzestveno tamo posled ispod te scene piše ogromnim slovima Hristos Voskrese. Dakle, sve pjeva od Voskrsenja Hristova. I zato, a da bi tako bilo, vrlo mnogo je doprinio upravo apostol Toma, divni apostol Hristov, koga nepravedno zovu nevjerni Toma, nije bio nevjeran, nevjerni su drugi, a on je bio samo sumnjičavi Toma, koji je gospodu svome na kraju kleknuo na koljena i uskliknuo, Gospod moj, Bog moj, ispovjedio da on i gospod njegov i Bog njegov. Tako da je današnji dan u tom znaku i u svaki put kad služim liturgiju na tom dan, duša mi pjeva kad se čita to sveto evanđelje, kad progovorim nekoliko riječi ljudima o svemu tome, uvijek mi nešto novo padne na pamet. Naravno, to sve, ništa od toga nije moje. Ja samo pustim moje srce da mi Gospod nešto novo stavi u usta, da bi posvjedočio i ja u onoj mjeri koliko mi je Bog dao, vaskrsenje Hristovo, iz onog iskustva koje imam. I naravno, kao posljedice moje vjere. Tako da je, to bi bilo da, o današnjoj nedelji Tominoj.
هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور Christos anestie pnekrontana ton sanaton batisas ketisen divnimas izoi charis amenos Messias sana min bein amuat vonoti almauta bilmaut varanen hayata lilladina filkubur Messias sana min bein amuat vonoti almauta bilmaut varanen hayata lilladina filkubur
Pitajte sveštenika.
Oče, hvala vam na ovom zaista lijepom tumačenju današnjeg evanđelja i o tome što ste nam ovako lijepo i toplo govorili o današnjoj nedjelji, Tominoj nedjelji, o svetom apostolu Tomi i o njegovom nevjerovanju, ali blaženom nevjerovanju koje je svima nama pokazalo da je Hristos zaista vaskrsao i da nam je ostavio kao prvu zapovijest upravo to, radujte se. Evo, poštovani slušaoci, da vas pozovemo da svoja pitanja za emisiju Pitajte sveštenika postavljate na broj telefona 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, evo, sjutra je pobusani ponedjeljak. Ponedjeljak prvi nakon Tomine nedjelje je pobusani ponedjeljak, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom danu i o običajima vezanim za njega.
Pobusani ponedjeljak je prvi dan, u stvari, kada se mogu vršiti pomeni mrtvima. Regularno samo može u ove dane da se izvrši sahrana. Naravno, život ide, pa ljudi umiru i sahranjuju se i na Vaskrs i dane po Vaskrsu, ali je i opijelo potpuno drukčije u te dane. Dakle, pomeni za pokojne mogu da se vrše tek od sutrašnjeg dana, od takozvanog pobusanog ponedjeljka. A zove se pobusani, što naravno to sad da objašnjamo ljudima u Crnoj Gori, gdje gotovo da nema grobnica koje su gola zemlja, nego su sve grobnice, jer kod nas ovaj krš i kamen i sve, humke su bile i naravno snijeg, ovo ono, i onda ljudi došli prvog dana po Tominoj nedelji i uredili grobove, busenje, trave bi donijeli i prosto uredili grob i onda grobove i donijeli po vaskršnje jaje da svjedoče svojim pokojnima svoju vjeru stave na, stavi se na, na grob jaje i kaže Hristos voskrese. To je u stvari poenta. I naravno mogu da se vrše po meni. Naravno ima mjesta, mislim da je gotovo 2/3 čitave srpske crkve da današnji dan imaju ogromne zadušnice. Ja sjećam kao student u Beogradu, to je prosto izmili sila narod i recimo na Novom groblju to se nije moglo proći. I naravno donesu jaja, ali ono što mi se nije dopadalo, oni su donosili i drugi neki stvari, pa se tamo sjede na grob, pa se jede, što baš nije mnogo, što nije baš mnogo, mnogo hrišćanski. Ali važno je da su oni došli, da se pomolili Bogu za svoje pokojne. Naravno. Dakle, tako da je po kanonima crkve, pobusani ponedjeljak, dakle prvi ponedjeljak po Tominoj nedelji je u stvari prvi dan kada se mogu vršiti i parastus i pomeni i tako dalje. Do tada se samo radi, već čitava velika nedelja i čitava svijetla nedelja, se, samo se vrši ono što je nužno, ono što se baš mora. Ja sam imao ove godine na drugi dan Vaskrsa sahranu divnog starca Vasa Čavora, onoga čovjeka koji je bio svjedok kada je Isom Mahmud Begović odbio da ruši Lovćensku kapelu, Njegoševu kapelu. Dakle, musliman koji je odbio da ruši Lovćensku kapelu, da nije bilo Vasa Čavora pokojnoga, nikad se ne bi saznalo da je neko se usprotivio tom bezbožnom činu. E, recimo, njegovi sinovi divni su me pozvali, naravno ja sam bio veliki prijatelj sa Vasom Čavorom, nikad u Kotor nije došao, a da me nije posjetio. I tako da to pjelo, kad bi čovjek gledao, to pjelo potpuno je drugčije, ono je u stvari služba praktično kao jutrenje ovih svih dana od Vaskrsa pa na ovamo, ali ubacuju se elementi jektenije, se ubacuju za upokojene i tako dalje. Na kraju zato sam i tako i rekao nešto na kraju, da eto umro je u dane Vaskrsenja, umro je u dane radosti i da Veliku subotu umro i ušao u radost Gospoda svoga ljubljenoga koga nikad nije izdao, naprotiv i svoju djecu i svoju unučad usmjeri u tom pravcu da čuva vjeropravoslavnu i ime srpsko. Jer pazite, biti Njeguš Čavor i to glasno govoriti nije malo bilo jednostavno. Međutim, oni su, ima Daro i Čavora, potpuno drugčiji, kao što ostalom na kraju za nema Krivokapića drugčiji od ovoga koji sad priča. I dakle, ali on je stojao kao svjedok vjeropravoslavne. Dakle, takve je rodila crkva ova srpska pravoslavna na našem terenu. A sve ovo zajedno ima veze sa ovom pričom našom. Kažem, ja sam sahranio i na Vaskrs imaju sahrane. I svih dana, ovih dana, imaju sahrane. Ali one su potpuno liturgički, prosto po obredu drugčije nego one, ona obično pjela. A od pobusanog ponedeljka se može, mogu vršiti puni parastusi, naravno pjeva se Hristos Voskres i na početku i na kraju, onda recimo poslije se osvjatim u pokoj, pa odide sam ili nije si besmrtni, i onda ide kondak Vaskrsašće i u grob. Dakle, ali kažem, to prosto to ne mora se primijeti, ali mi sveštenici znamo koji elementi moraju da se ubacuju u pasalni Vaskrsni u sve do Spasovdana. Dakle, pobusani ponedjeljak je prvi dan kad se pomeni mogu vršiti. Naravno, običaji oko toga su osnovni običaj je doći poslije Vaskrsa na grob svojih pokojnika i ponijeti vaskršnje jaje i reći Hristos Voskrese, posvjedočiti Vaskrsenje, svoju vjeru i vjeru naših predaka koji su umrli u nadi na Vaskrsenje i život vječni. Sve drugo ima tu običaja. Donesu se i jagnjići i prasići. Ja znam koliko sam bio sablažnjen nekom prigodom u Beogradu, pa grob čitav preko groba prostrto stolnjak i na njemu svašta tamo i nekakav protam kome sam ja držao kadionicu i pjevao, počeo da skuplja. Nemam mi vremena se držati, ali počeo da skuplja i gibanice i neke parčiće. Ja, proto, ja nisam jajara. Moj otac je bio sveštenik, ali nikada nije uzeo sa takvih mjesta. Ja, ako im ja ako mislite, i ja ga ostavim. Ali kada to je priča, davno je bilo, pa naravno ne spominjem imena, što je prije 50 i nešto godina je bilo, ali znam da je bio skandal i patrijarh me pozvao, ja ubijedim da će patrijarh da me ukori. A ono patrijarh kaže, svaka čast, kaže, ali bi reci ime tog prozvao, vas sad nemojte, molim vas. Već je dovoljno bilo bruke oko toga, jer su svi primijetili da sam ga ostavio i dao mu kadionicu i evo ti pa, ako ćeš da jajaraš i nosiš ceger da skupljaš po grobovima, ove gibanice i jaja i batake, ti idi, ali ja neću. I u tijelu kažem, ja sam sad bio mladi, radikalan, sad ne bi tako vjerojatno postupio, ali sigurno ne bi stao da jedem. U tijelu kažem, mnogo puta se izmetne nešto što je divan hrišćanski običaj u to da, eto, kao što popiju rakiju pa malo sipnu na grob za Boga da popije i za pokoj duše. Ama, pije se za pokoj duše, nikakvo odlivanje nema, ili paljenja cigareta pa stave na grob. To su bezbožnički i paganski običaj. To nema. Kako paljenje cigarete i stavi se pokoj duše, ono što on volio za Boga da mu se uradi. Treba se moliti za njegovu dušu, treba se moliti Bogu i svjedočiti vaskrsenje. To je u stvari pobustani ponedeljak.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče Momčilo, pitanje našeg slušalca koji želi da objasnite dublje značenje svete tajne jele osvećenja i zašto se pomazuju ruke i glava i zašto se jele osvećenje vrši na veliku srijedu časnog vaskršnjeg posta.
Sveta tajna jele osvećenja je jedna od sedam velikih sveti tajne. Dakle, to nema šta dublje od toga. Dakle, ona se vrši redovno, možda svakodnevno praktično, kad je potreba, kad je nečije zdravlje narušeno. Dakle, sveta tajna jele osvećenja se može vršiti u bilo koji dan u godini i namijenjeno za zdravlje nekoga. Jer tamo stoji u jednoj poslanici, ako Jakova kaže boluje li neko od vas, nek pozovite prezbitere crkvene, oni će vas pomazati ulje u ime gospodnje i ozdravit ćete. I zato, zbog toga što je rekao, pozovite prezvitere crkovne, uobičajeno je da bude nekoliko sveštenika, obično sedam, ali mogu da budu dva, ali gleda se da uvijek bude u množini. Međutim, za sveta tajna ili osjećenja može se izvršiti, može izvršiti jedan sveštenik, kao što može da izvrši krštenje, miropomazanje, svetu liturgiju, dakle, ovo je jedan sedam veliki sveti tajni. Pitanje vidim da je vezano za Veliku srijedu. Velika srijeda ima u Evanđelju događaj kada se Gospod zatekao u kući Simona Gubavoga i koji ga je dočekao formalno u kobajagi, ali jedna žena je grešnica prišla i Gospodu oprala noge i mirom pomazivala i cjelivala i Gospod je sam rekao da će se dokle svijeta i vijeka propovijedati i pominjati ta žena koja je učinila to kao pomazivanje pred njegovu smrt. Dakle, kao uspomenu na taj divni čin te žene se je uobičajeno u Jerusalimskoj crkvi da se na Veliku srijedu javno vrši za sve, osvijek i za svja, i za zdrave, i za bolesne, da se vrši sve za tajna ili osjećenja i tad se sedam puta pomazuje. Vidimo ovdje naš slušalac kaže glava, se pomazuje i ruke i glava. U principu se pomazuje čelom. Ali, ako je bolesna ruka, pomaže se ruka, ako je nešto na glavi, i bilo kom dijelu tijela gdje je pristojno prići, pomazuje se taj dio. Ja odredno da recimo kažem ženama, recimo koje imaju neke ženske bolesti, kažem, uzmite na Veliku srijedu, uzmite od ovoga ulja i same se pomažite tamo po tim mjestima gdje ne bi bilo zgodno da muška ruka, pogotovo sveštenička, da prosto bilo bi muka, ali to se radi. To neka sama pomaže, a sveštenički je pomazati u crkvi. Dakle, ovo što se izdvaja Velika srijeda je spomen na taj događaj i ima nekako utkano je u Veliku sedmicu. Mi u Kotoru smo vrlo ponosni na to što smo mi sačuvali u mitropoliji, jedini smo mi sačuvali taj običaj, koji, kad je došao mitropolit Amfilohije, uveden u čitavu mitropoliju. Naravno, on je tu tradiciju znao, nije od mene naučio, nego naučio je tamo gdje je naučio, on je u Grčkoj bio dugo. Tamo ta tradicija nije propala. Kod nas je bila već ugašena i mi u Kotoru nikad nismo prekinuli, čak se desilo jedne godine da mi neko od sveštenika koji treba dođe, star je bio, a moj stari protjević bi umro, nije mogao da dođe i ja sam sam izvršio, tad sam bio ubijeđen da sam ne mogu, jer sam tako učio u bogoslovi i na fakultetu, da više sveštenika vrši. I ja sam onako uz pomalo strah sam izvršio sveto jele osvećenje. ruku na srce, to samo može vrlo, vrlo mlad čovjek da uradi, to traje debela dva sata ako se sve redom čita. Međutim, mi sad svetu tajnu zasvećenja vršimo uvijek da smo gde više i pomazujemo narod 7 puta, ali pomazujemo samo po čelu, nema potrebe se naravno, ja recimo u parohiji imam čovjeka koji je slijep, to se desilo posle nekog incidenta, njemu recimo uvijek pomažem po kapcima očiju, onda znam ovaj ona ima ovu onu boljku, naravno da ću pomazati, ali bez posebnog razloga, nema nikakvog razloga se pomazati ništa drugo osim čelo, jer tu je skupljeno sve. Naravno, kogod prijavi od onih koji su prisutni na djelosećenju da nešto ima posebno, onda se pomaže i to mjesto, ali čelo obavezno se pomazuje. Tako da je u stvari najdublji smisao svete tajne ili osjećenje u tome što nam je Gospod ostavio lijek, efikasni lijek za svaku bolest. A to je sveta tajna ili osjećenja koja se vrši po potrebi u osnovi. Dakle, onaj koji je stvarno bolestan traži da sveštenici dođu da se izvrši sveta tajna ili osjećenja. Ponekad to ljudi rade, to sam zatekao praksu u Grblju i na Luštici i Katolima kao zavjet. Ali onda se ta sveta tajna vrši u blago redukovanu obliku, nešto se malo skraćuje i prilagođava toj situaciji, jer je sve u redu, recimo u porodici, i onda nema potreba stavljati akcent i suviše na bolest. Ali na veliku slijedu, bukvalno se sve po redu čita i naravno, ali naglasimo da je to za ozdravljenje bolesnih i za očuvanje zdravlja oni koji su zdravi. Dakle, Gospod nam je ostavio u svetu tajnu kao ono što će nas iscjeljivati u našim mukama i bolestima. Ono što su onimo katolici izopačili kad je u pitanju ova sveta tajna, oni su izopačili mnogo toga. Oni to kažu da je to posljednja pomast. Kad oni to vrše, kad već neko do kraja bolestan, onda oni idu da izvrše to, u stvari praktično otpisuju onoga koji je bolestan. Meni se dešavalo da me pozovu u tom nekakvom smislu pod uticajem, kako ja kažem, čekajte, polako, ne može. Mi prilazimo svetoj tajni osjećenja da ozdravi, pa makar kakva bolest bila na čovjeku, ne spremamo ga za smrt, jer crkva nikoga ne sprema za smrt, crkva sprema svakoga za zdravlje i za život vječni. A ako bude Božja volja da umre, ali to možda se desi i najzdravijem na veliku srijedu koji se pomazao, pa da poslije toga umre. Ali nije umro zbog toga što je pomazan, nego umro zato što je to bila volja Božja. Tako da to bi bilo osnovna priča o svetoj tajni osvećenja i naravno to o dubokom smislu njenom.
Slušalac je zamolio oče da objasnite najljepšu, kaže poslanicu, o ljubavi svetog apostola Pavla, himnu ljubavi, i kako je treba primiti i usvojiti i drugima prenijeti.
To je u stvari himna ljubavi apostola Pavla iz poslanice Korinćanima. Dakle, ne postoji posebna poslanica apostola Pavla o ljubavi. On na mnogo mjesta govori o ljubavi, ali himna ljubavi je u prvoj poslanici Korinćanima, 13. glava. To je veličanstvena jedna. Kaže, ako jezike čovječi i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni ili praporac koji zveči. Ako imam dar, proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, ako imam svu vjeru da i gore premješta, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je. Ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se, ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi. Ljubav nikad ne prestaje. Dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati. Jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kad dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Kad bijak dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljavah, ali kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjstvo. I sad vidimo kao ogledalo u zagonetki, a onda ćemo licem licu. Sad znam da djelimično onda ćemo poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje. Ali od njih ljubav najveća. Dakle, ovu himnu ljubavi apostola Pavla prosto treba iščitavati, 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 ali ostaje na kraju ona zadnja riječ da ljubav je veća i od vjere i od nade. Jer Bog je ljubav. Jedina definicija koja je ikad zapisana o Bogu je da je Bog ljubav. Dakle, Bog je naravno mnogo više od toga, ali ako bi se moglo jednom riječu reći, onda je Bog ljubav, jer da nije ljubav, ne bi on i svoje, ne bi nas ovakve trpio, ne bi poslao sina svog jedinorodnog da nas spasava ovakve kakvi smo. Kakvi god da smo, ako mu se obraćamo, njegovi smo. Naravno, ne možemo biti njegovi ako ga poričemo i ako ga se odričemo. On će i tad čekati, ako ga poričemo i odričemo, čekat će naše pokajanje, jer on je ljubav. Dakle, ostaje, kaže ovo troje, vjera, nada i ljubav, ali ljubav među njima najveća. To je u stvari poenta ove himne ljubavi apostola Pavla. Dakle, poslanica Korinćanima, 1:13.
Jezike čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Dam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje, da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje. istražuje se. Ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi, sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi. Nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah, a kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav. Nada.
Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje, oče Momo, da objasnite tri vrste borbe sa kojima hrišćani treba da se izbore, sa svijetom, tijelom i nečistim silama.
To je u stvari svakodnevna borba. Svijet ovakav kakav je. Ako mu se pustimo, onda će nas on potpuno odvojiti od ljubavi Božje, a tu će nam pripomoći naše tijelo, koje je slabo. I kada se borimo sa ovim svijetom, znači željama ovoga svijeta, modi ovoga svijeta, tako će me najbolje razumjeti, trendovima ovoga svijeta, naravno u svemu tome zli duši se svim silama trude da nas koji se trudimo da živimo hrišćanskim životom, da nas obore. Đavo je učinio sve da prvo dokaže da on ne postoji. Ode da će čuti, da ljudi čuti da kažu, nema, kakvi đavo, ne postoji, to babe samo vjeruje. Dakle, tu je đavo samo sebi stvorio prostor da možda radi. A mi koji tvrdimo da ga ima i koji se odupiremo njemu molitvom, e onda on na nas uputi posebnu strategiju. Naravno, on ima nekoliko stvari koje već i on sam je malo izgubio ideje, tako da postoji neki, što bi klinici rekli, fazoni. Prosto, on ima neke uobičajene svoje metode kojima lovi ljude. Naravno, kad vidi tvrdo, onda se on dovija na razne načine samo da bi nas oborio. Dakle, naravno, pokušava i preko našeg tijela, pokušava nas preko onoga što su sada ti, kako sam već se upotrebio ovaj neki kvazi moderni izraz trendom vremena, duh vremena. Dakle, sve se to koristi da bi nas oborio, ali ono što ne treba zaboraviti. Gospod je rekao, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Ako je Gospod s nama, onda ćemo se izboriti i sa problemima vremena i sa problemima svoga tijela, koje jeste ponekad breme, ali je naše tijelo, za koje je Gospod rekao da je naše tijelo hram Duha Svetoga. Dakle, treba se trudimo da ono bude hram Duha Svetoga, a ne potrkalište demonsko, a zle sile su pobijeđene vaskrsenjem Hristovim i samo ako im dopustimo, onda imaju šanse da nam nešto rade. Dakle, samo onoliko koliko im dopustimo, toliko nam đavo može se primakne. Ne treba se bojati demona. Oni su pobijeđeni i oni to znaju. Međutim, samo koriste naivnost i neznanje i umiješaju se i u misli ljudske i u djela ljudska i onda naravno u sve ove nekakve tako šarenu lažu koju pruža ovaj svijet, ali sa svim tim se jednostavno izborimo kad znamo da je Gospod obećao, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka, amen. Sve što zatražite u molitvi daću vam. Dakle, sve nam je to Gospod rekao, a on je jedini koji ne laže. Đavo kad govori laž, svoje govori. Đavo kad govori, pokuša da kaže istinu, vrlo sumnjivo. Ko zna da gdje cilja? Pa i kad kaže, recimo, kad ove razne vračare i razni vidovnjaci, kad nešto kažu, čak i istinito, ama to ima neki krajni cilj da nas prvo, da steknemo povjerenje, a onda da bi nas zavukli u nešto što će nam biti na pogibao duše. Dakle, to su, dakle, najjednostavnije da odgovorim, najjednostavnije odgovorim na ovo pitanje. Hrišćanin će se izboriti sa svim ovim i sa svojim, sa ovim svijetom i sa tijelom i nečitim silama držeći se za Hrista. Slaveći Gospoda Hrista, slava tebi Bože naš, slava tebi, neka bude svakodnevna molitva svakog od nas, Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Oče naš, koje je Gospod dao, ponavljati i ne treba se bojati. Naravno, otpostiti koliko možemo da otpostimo i pričešćivati se što je moguće češće. I onda niko nam ne može ništa, jer iza nas stoji vaskrsli Gospod koji je rekao: ja sam s vama u sve dana do svršetka vijeka. Amin.
Slušalac je oče zamolio da nam date neke korisne savjete koji su bitni za održavanje bračnog odnosa supružnika koji su u crkvenom braku.
Ja uvijek kažem mladencima na vjenčanju, gotovo kao Švaba, tralala, ponavljam, da je njihova ljubav iznikla iz ljubavi Božije. Ako nije iznikla iz ljubavi Božije, to je onda mnogo opasna stvar. To znači neko samoljublje ili nekakva kvazi ljubav, ali ako je ljubav prava, ona je iznikla iz ljubavi Božije i sve što se radi dalje u braku, mora biti korigovano ljubavlju Božijom. Dakle, sve što se radi dalje mora biti provjeravano da li je to što jedno drugom rade svojoj djeci, okolini, pa onda kako se prikazuju pred svijetom, da li je to nešto što je u ljubavi Božjoj. Da li će neka mlada nevjesta koja je ovako u početku zaljubljena u muža ili muž u ženu, pa onda počne se kinđuri, pa ide tamo unaokolo da je malo gledaju, da se malo dive. To više nije ljubav Božja. Treba da bude okrenuta svome mužu, naravno to ne znači da ne postoje neki drugi ljudi, ali nema potrebe za kinđuranje, nema potrebe za tim skretanjem pažnje na sebe, da joj se kao dive za Boga, kao ovo, i onda joj naravno kažu da je lijepa, da je svaki dan sve mlađa, i ona joj naravno na te laskave priče se pada i onda se tu neku umiješa. I onda naravno može da ide neka opaska na račun muža. I sve to obrnuto može da bude. I naravno, to znači da ona ljubav prava, istinska, s kojom je započet taj brak i dobio blagoslov crkve, je izašla iz onoga kolosijeka gdje kaplje ljubav Božija. Gdje kaplje ljubav Božija i gdje se ljubav njihova utapa u tu ljubav Božiju, jer ako se ljubav mladih supružnika ne vraća prema Bogu, jer ako nije čista ne može se vratiti prema Bogu, onda ni od Boga ne može doći povratna nova ljubav. Dakle, ljubav supružnika održava ljubav Božja. Ako se ljubav sve drži u ljubavi Božjoj, dakle u zakonu Božijem, ako njih dvoje se ljube, vole, pa onda vaspitavaju djecu svemu tome, pa im je crkva majka, pa u crkvi se sa drugim ljudima susreću u ljubavi bratskoj, a ne nekakvoj drugoj, onda nema boljeg, nesigurnijeg, ako smijem reći, recepta da se održi supružanska ljubav koja je blagoslovena crkvenim brakom. Dakle, mora se uvijek voditi računa o tome da se ljubav, da ljubav ne pređe u samoljublje, da ne pređe u nešto treće i da ne bi se desilo da se izađe, prosto to nije stvar, da će Gospod ostaviti nekog, ne, nego ljudi ostave Gospoda. Ostave Gospoda i počnu neke svoje stvari da rade i naravno onda iskopni ta ljubav prava i onda postane to potpuno nešto treće. A kad postane nešto treće, onda naravno počinje da se razmišlja o drugi muž, razmišlja o nekakvoj drugoj ženi ili djevojci, žena razmišlja o nekom drugom itd. itd. Tako da kažem, čak ne mora da bude tu ni prevare, ali čim se prestane da ljubav bude u onoj punoći koju daje ljubav Božja, onda se može očekivati svaka druga kombinacija. Mi, nažalost, u crkvenom sudu imamo vrlo mnogo razvoda i vrlo ozbiljno se sad razgovarao na tu temu, zašto toliko i brakova koji su i u crkvi blagosloveni se razvode. To je samo zato što su mnogi shvatili vjenčanje u crkvi kao lijepu ceremoniju. Ono tamo u opštini svak vidi da je trivialno i onda dođu malo u crkvu da se napravi lijepa ceremonija, pa se onda slikaju, pa kamere rade, pa ovam onamo. Ali ako na tome svemu ostane, to ne traje dugo. To je prosto neka samo reklama. I poslije onda nekoga komentariše kako je bilo odijelo, kako je bila kravata na došenje, kako je bila vjenčanica mlade, kako je bilo ovo, kako je bilo ono. To su sve sporedne stvari. Najvažnije je kakva je bila duša na došenje, kakva je duša bila nevjeste i kako oni dalje idu, naravno, potkrijepljeni blagoslovom crkve, kako oni dalje idu u život da bi rađali djecu i da bi vaspitavali svoju djecu. To je to.
Zašto će kod današnjih generacija postoji, pita slušalac, strah od ljubavi, pa se teže usuđuju na brak? I da li je neophodno građansko vjenčanje prije crkvenog?
To su dva pitanja. Ovo je vrlo dobro pitanje, zašto imaju strah od ljubavi. Naravno, vide unaokolo što se sve dešava. Dešava se da neki koji naoko izgledaju kao taj brak nema šanse da se raspadne, pa onda vide kako se raspao. I onda naravno da budu obeshrabreni. I onda počinju da se povlače u sebe. I to je vrlo ozbiljna tema, koliko razvodi ozbiljnih ljudi, pa čak nažalost sveštenika koji se razvedu, destimulativno djeluje na one koji bi se vjenčali i koji bi svoju ljubav pokazali. Imaju ljudi ljubav, ali prosto se boje da je pokažu, jer danas je pomalo to demode. Nije demode, ljubav je uvijek nešto, ali nešto što je božansko, ne može da bude nemoderno ili demode. Ali danas živimo u nekom čudnom vremenu kada se svašta može vidjeti i na internetu i ovom onamo, naravno i vrlo pozitivne stvari, ali ljudi mnogo puta češće se nešto lataju oni nekakvi drugčiji primjera i tako dalje. Zato kažem, razumijem mnoge koji imaju straha, htjeli bi čisto da uđu u vezu, htjeli bi čisto da žive, a boje se da će to sve izaći na nešto loše. Zato kažem, držati se Gospoda, a Gospod će već učiniti da ta ljubav se prvo rasplamsa, pa da se nađe srodna duša, pa da to sve u Gospodu živi. A ovo pitanje o građanskom braku, za vrijeme komunizma je bilo naređenje da se mora prvo obaviti građanski brak, pa onda vjenčanje u crkvi, ako oni koji hoće da se vjenčaju, čak tu je bilo nekih peripetija, čak smo mogli da budemo kažnjeni ako bismo izvršili vjenčanje crkveno prije građanskog, iako to jedno drugo ne uslovljava, naravno. Naravno, sama činjenica, građanski brak je u principu dobro obaviti. Da li će biti obavljen prije ili poslije, to je potpuno sve jedno. Ali građanskim brakom se neke stvari reguliše, nama su u crkvi, kada je crkva vodila kompletnu administraciju i ono što bismo mi uradili u crkvi, to je država preuzimala, međutim mi smo sad prosto skrajnuti i zato da bi se neke praktične stvari obavile, počev od prezimena koje mlada uzme pa nadalje, to se može se reguliše samo preko građanskog braka, preko crkvenog nažalost ne može. Ima država, gdje to sad čujem, pokušali su da to nešto regulišu poslije komunizma, ali kažem, u principu, crkvenom braku ne smeta građanski brak, a građanski brak rješava neke praktične stvari, kažem, čisto praktične prirode, oko prezimena, oko nekih tehničkih stvari, međutim, blagoslov je samo u crkvi, a ono tamo je samo ugovor, dogovor i tako dalje. pa se nešto potpiše ugovori, pa se može i raskinuti. U crkvi, naravno, može i u crkvi da bude razvoda, ali to je nešto već kada dođe do velikog kolapsa, onda se dešava da bude i razvoda i u crkvi.
Pitajte sveštenika.
Evo Oče Momčilo, nama se polako približava i kraj ove naše emisije. Evo još jednog pitanja za večeras, da pomenemo još jednom da nam sve više pitanja stiže vezanih za crkveni brak, građanski brak, za odnose između mladih parova, pa evo još jednog takvog pitanja. Kaže slušateljka da se danas sve više mladih parova odlučuje na zajednički život bez čak i građanskog vjenčanja i pita koliki grijeh čine takvim postupanjem.
Danas, recimo, samo čujete, počeli smo da živimo zajedno. Odselila sam se kod momka ili dođu da se vjenčanje. Mi već živimo zajedno toliko. Pazite, naravno, onda sad ja treba da kažem, ne mogu baš da vas vjenčam, dok bez ispovijesti, bez pokajanja je ono, ali što je najgora stvar, to je postala najnormalnija stvar, a nije normalna ni malo. To življenje u nevjenčanoj vezi prije braka, to je nešto što je došlo kao posljedica ogrehovljenja našeg vremena. To u stvari se svelo sad konačno na nekakvu vezu, otprilike animalnu, negdje tako dvoje sretnu se i sad probaju, pa žive malo zajedno, pa ovamo onamo i u punim seksualnim životom, a onda se desi da se malo pokarabase, pa onda se raziđu, pa onda se uvati on sa nekom drugom, ona s nekim drugim, i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je nešto što je naopaka stvar koja se dešava u naše vrijeme. I što je najgora stvar, vrlo često mi pričaju djevojke pogotovo, kaže, prisiljava je mladić da počne da živi, a hoće da ostane u čistoti, kao, a voli ga. Ja kažem, ako te voli, onda mu fino daj do znanja da želiš do braka da ostaneš čista, a onda, kad se vjenčate, onda je brak brak, i onda zna se tačno šta brak dozvoljava. Međutim, to prije braka, zaboljet ćete, možete napustiti taj tvoj, ali i ne treba ti takav ako ćete napustiti. Nažalost, najčešće se upada u takve kombinacije samo zato što su oportunisti, eto tako, boje se da jedu dugo ne izgube, ne shvatajući da time relativizuju mnogo toga što se dešava. Zato kažem, kad se govori i o braku, o tim čestim razvodima, o svemu tome, sve to u stvari počinje odatle. Što je tamo negdje, kad sam ja bio negdje student, bila je tako su je zvali seksualna revolucija, kad je počelo svak sa svakim, to je u stvari nešto što je naišlo neko vrijeme, ono hipi vrijeme i tako dalje, i kad je to prosto su se izbrisale te moralne granice, i to je prosto došlo kao neka kuga tog vremena, i kao posljedica svega toga došlo je i između ostalog do ovoga da dvoje uzmu pa žive zajedno, pa onda sad recimo imamo jednu modu, pogotovo u Crnoj Gori, pa da vidimo da ostane u drugom stanju, pa onda tamo provjeravaju da li je muško, ako nije muško onda treba pobaci, pa kažem, groznih stvari se dešava, pa će on se oženiti njom ako će mu roditi sina, naravno. Tako da kažem, to su neke stvari koje su monstruozne. Tako da ta vrsta selekcije je nešto kao posljedica, dođe mu kao posljedica, naravno kao ipak specifikum posebno nas u Crnoj Gori, gdje je za Boga kako njihov djetić da ne dobije prvo sina. Naravno, to su sve stvari koje su sastavni život onoga što je opustošenje duše koje nam je donio komunizam i ovo savremeno ludo vrijeme. Nego je to, treba se Bogu moliti i savjetovati te mlade ljude da žive čistim životom do braka. Ja gledam, recimo, da ne kažem ime, ali jedan mlad glumac koji je tako javno, čukom je jedan brat monah, javno je rekao, bilo zgodan je on, da on do braka neće stupati u intimno odnose. Prvo je bilo sa jednom djevojkom koja sada više nije s njim. Pa vidim i sad, tu i tamo prave šale na njegov račun u tom smislu. Dakle, nije lako sad taj krst nositi. Ostati u čistoti, a da ne bude izvrgnut ruglu, umjesto da bude obrnuto. Ali šta radimo, to je neko naše vrijeme. I zato je naše vrijeme ovako obremenjeno nekim ružnim stvarima i prosto tu nama niko ne može pomoći do Boga, a naše je da se samo priklonimo onome što je volja Božja, da zavapimo prema Bogu, a on koji je obećao da će biti s nama u sve dane do svjetska vijeka, naće način da nam pomogne i u ovoj neizgled nemogućoj situaciji.
Oče Momčilo, hvala vam na ovim zaista divnim duhovnim poukama i na ljubavi i vremenu koje ste odvojili.
Bogu nebeslavi, hvala.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Emisiju je vodila Slobodanka Grdinić. Svoja pitanja i dalje postavljajte na naš broj telefona 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.